Ierosinājums aktivizēt Eiropas Savienības pagaidu aizsardzības mehānismu jau pats par sevi liecina, ka Eiropa apzinās situācijas nopietnību. Šis rīks tika radīts pirms aptuveni 20 gadiem, un pret tā izmantošanu politiķi parasti izturās ar lielu piesardzību. Tomēr Eiropas Savienības iekšlietu komisāre Ilva Johansone šoreiz mudina bloka iekšlietu ministrus spert šo soli.
Vakar es apmeklēju Polijas un Ukrainas robežu. Dienu iepriekš es biju Slovākijā, vēl dienu agrāk es biju uz Rumānijas un Ukrainas robežas. Es gribu teikt, ka uz mani lielu iespaidu atstāja tas viss, ko eiropieši dara pie robežas kā brīvprātīgie. Viņi dod cilvēkiem ēdienu, apģērbus, bērnu ratiņus, suņu barību un visu citu, kas nepieciešams bēgļiem, tostarp atver arī savas mājas. Tā kā šajā mirklī mēs varam būt lepni, ka esam eiropieši, bet šajā mirklī ir nepieciešama arī spēcīga lēmuma.
Arī mūsu valsts iekšlietu ministri Marija Golubeva atbalsta šādu rīcību. Viņa saka, ka varas iestādēm jau ir zināms, ka Latvijai ir ieradies aptuveni 1000 ukraiņu. Bet patiesībā šis skaitlis varētu būt lielāks, ja Ukraiņas pilsoņi var bez vīzas pārvietoties Šengenas zonā.
Latvija atbalsta, kaut gan mums pašiem ir jau šodien Saeimā pieņemts likums par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu, kurš jau noregulē iespēju Ukrainas iedzīvotājiem palikt Latvijā, pieteikties īpašai vīzijai, kas ļaus viņiem uzreiz strādāt un saņemt veselu virkni citu pakalpojumu un atbalsta veidu. Bet mēs neiebilstam arī pret šo direktīvas aktivizēšanu, jo citām valstīm atkal nav tādu speciālu likumu un viņiem arī jābūt kaut kādam rāmim un ir ļoti svarīgi, ka mēs kā Eiropas Savienība kopā pieņemam šo lēmumu atbalstīt Ukrainas civiliedzīvotājus, kas pašlaik, protams, daudzu briesmīgu notikumu dēļ Krievijas iebrukuma nevar atrasties vairs savās pilsētās.
Līdztekus tam Eiropas Savienība ir piešķīrusi vismaz 5 miljonus eiro humānai palīdzībai. Par to ceturtdien Bukarestē paziņoja Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen. Tāpat Rumānijā tiks izvietots civilās palīdzības centrs, kas koordinēs dažādu veidu palīdzības sniegšanu gan bēgļiem, kuri šķērso Rumānijas robežu, gan tiem, kas patvērumu meklē Moldovā. Rumānijas prezidents Klaus Johannis sacīja, ka centrs būs liels un savu darbību attīstīs pakāpeniski.
Mēs uzskatām, ka situācija Ukrainā pasliktināsies un šai valstī būs nepieciešama papildu palīdzība. Tādēļ mēs strādāsim vairākos posmos.
Vom lucra cu siguranță în etape.
Jāpiebilst, ka palīdzību Ukraiņiem ir gatava sniegt arī Īrija, Šveice un Norvēģija. Tostarp Dublina ir atcēlusi prasību pēc vīzas saņemšanas un ir gatava uzņemt vairākus desmitus tūkstošus ukraiņu. Arcims Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.